Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insellem lilek mil-ġdid minn fuq Radio Lauretana. Jina Natalina li se nibda l-qaritijaj tal-lum bl-istorja ta' Muniba Mazzari. Għaliex bqajt ħajja? Iż-żewwieġ ta' 18-il sena. Jiena parti minn familja konservattiva ħafna fil-Pakistan. F'dawn it-tip ta' familji il-bniet bil-għaqal jagħmlu minn kollox biex jikkuntentaw lill-missierhom u ma jgħidulu għatle. Missier iridni niżżewweġ u jiena għedlu jekk dan jagħmlek ferħan, jiena lesta niżżewweġ lil min trid int. Iż-żewwieġt iżda ma kontx hemm ferħana fi żwieġ tiegħi. Madwar sentejn wara li żewwiġna konna għaddejjin bil-karozza għal xi raġuni r-raġel tiegħi raqgħet waqt li kien qed isuq il-karozza, spiċċat f'gandott. B'xorti tajba għalih ir-raġel li nexxielu jaqbeż minn ġol karozza qabel din niżlet u allura salva lilu nnifsu. Imma jiena bqajt fil-karozza u ġarrabt ħafna ksur f'ġismi. Idejja tal-lemin, il-polz, spallejja, onqi u l-kustilji kollha kellhom ksur. Iżda l-arħsara li saret kienet fix-xewka ta' dari u l-mod kif ħarġuni mill-karozza għamilli aktar ħsara. Dom ċarejn u nofs l-isptar, kont qed niddispra. Ġurnata minnhom it-tabib qalli: smajt li inti xtaq tissir artista u minn flok spiċċajt mara tad-dar. Ħajkolli ngħidlek li fil-kundizzjoni tiegħek inti qatt aktar ma tista' tpinġi. L-għada l-istess tabib qalli: il-ksur fix-xewka ta' darek tantu gravi li qatt mhux se jgħid timxi aktar. L-għada it-tabib reġa' qalli: minħabba fil-ksur fix-xewka ta' darek ma jistax ikollok tfal. Fidwejja li qabduni mistoqsija waħda kienet berren f'moħħi, imma għalfejn bqajt ħajja. Darba li l-ħuti subien tlabtom iġibuli l-kuluru u l-kanvas għaliex xtaq timpinġi. Kont ġbajt inħares lejn il-ħitan bojot u lejn il-faxex bojot li kont imkeżra fihom. Għamilt sforz enormi u bdejt impinġi. It-tpinġija saret terapija għalija. Permezz tagħha stajt noħroġ l-emozzjonijiet tiegħi fuq il-kanvas. Kull min kien jiġi jarani kien jgħidli: xi ġmiel ta' pittura, kemm fija kuluri. Ħadd ma seta' jifhem id-dwejja li kont noħroġ minn qalbi jiena u impinġi. Jiena biss stajt narhom. Iddeċidejt li minn dakinhar il-quddiem ma kontx ser inkun aktar perfetta biex noġob lil-ħadd ieħor. Iżda kont ser nagħmel minn kollox biex il-ġurnata tkun perfetta għalija n-nifsi. Rrid niġġieled il-biżgħat li kelli, għalhekk ktibthom lista fuq karta waħda wara l-oħra u ddeċidejt li nirbaħ dawk il-biżgħat waħda wara l-oħra. L-aktar biża' tiegħi kien x'jista' jiġri jekk ninfired minn dak li kien żewġi. Imma realizzajt li dal-biża mhux se jwassalni jimkien. Bdejt ngħid li l-nifsi li l-biża mis-separazzjoni kienet biż biża tiegħi u għalhekk iddeċidejt li nwarrab lil mostru ta' żewġi minn moħħi u ma bqajtx mentalment skjava tiegħu. Tant irbaħt il-biża li kelli minnu li dakinar li sirt naf li kien ser jerġa' jiżewweġ, bat l-SMS biex nawguralu u nixtieqlu jsib dak li xtaq fi żwieġ tiegħu. Illum huwa jaf li jinnitlob għalih kuljum. Biża oħra kbir kien li ma stajtx nerġa' insirhom. Kienet weġa kbira. Imma qed li l-nifsi hemm tant tfal li huma bilaċċa l-imħabba għax ma noddottax wieħed minnhom. U hekk għamilt. Bat titra lill-bosta organizzazzjonijiet u orfanatrofji u stennejt weġiba fiskiet. Wara sentejn irċivejt telefonata mill-orfanatrofju ġobel żgħira fil-Pakistan. Għaluli, int Muniba? Għanna tarbija għall-adozzjoni, għadek interessata? Dak il-ħin ħassejt bħalu ġieħ tal-ħlas u għettilhom iva rrit, ġejja ħalli nieħdu miegħi id-dar. Dakinhar Neil kellu jumejn u llum għandu 6 snin. L-akbar weġa ta' min jgħix fuq siġġu tar-roti hi li n-nies normali ma jaċċettawhx. Għalhekk bdejt impinġi. Għamilt ħafna kampanji ta' modellar, bdejt nider fuq il-televiġin u naqgħad mal-Istazzjon Nazzjonali tal-Pakistan fi program ta' kuljum. Intażilt bħal The National Global Goodwill Ambassador for United Nations Women Pakistan. U llum nitkellem ħafna favur id-drittijiet tan-nisa u t-tfal. Dert ukoll f'dokumentarju fuq il-BBC. U ħattu nuri oħra internazzjonali. Il-messaġġ tiegħi hu li meta taċċetta lilek innifsek kif int verament, id-dinja tarfek bħala persuna, kollox jiddependi minnek minn kemm taċċetta l-bidla li saret f'ħajtek. Aħna ffissati li kollox jimxi mal-pjan li nkunu fassalna. U meta jfallilna allura nikrollaw. Jiena qatt marit u qatt ma immaġinajt li se nispiċċa fuq is-siġġu tar-roti. Kienet prova ibsa għalija. Iżda liema prova hija faċli? Meta fil-ħajja taħseb li kollox ser ikun fuq ir-rubini, iżda minflok tagħtik lumi qares, allura għamel illuminata. Ma jimpurtax li tibża u li tibki, iżda l-importanti hu li ma taqtax qalbek. Kull waqa hija ċans biex nerġgħu nqumu. Apprezza kull nifs li tieħu, iċċelebra ħajtek u għejxha, la tmuġ qabel il-waqt. Meta tapprezza kollox hemmhekk tibda verament tgħix. Mela, apprezza u għejt grazzi għal kull mument tal-ħajja u tibda tgħix tassew. Issa se naqralkom il-Beatu Franġisku Solanus Casey. Mhux namlu jott, imma kemm dan namluh b'imħabba vera. L-ewwel Beatu Franġiskan Kapuċċin mill-Istati Uniti. Is-sena li għadda tatna bosta grazzi ta' rigali sbieħ mingħand il-mulej. Fosthom illum irrid niftakar fir-rigal speċjali li rċivejna permezz tal-Papa Franġisku. F'medda ta' inqas minn xahar iddikjara qaddis Kapuċċin ġdid, Sant'Angelo Minacri, u l-Beatu ġdid ukoll Arsenio minn Ascoli. Fl-14 ta' Novembru li għadda ġewwa Detroit fl-Istati Uniti, Patri Franġisku Solanes Casey twielet fl-1870 u miet fl-1957. Kapuċċin ieħor. Ġi ddikjarat Beatu sewa sew 60 sena wara mewtu. Huwa l-ewwel Franġiskan Kapuċċin ddikjarat Beatu. Dan huna Amerikan kien magħruf sewwa f'ħajtu u baqa' aktar magħruf wara mewtu. Għax lajnuna b'vera mħabba li kien jagħti lil kull min jersaq leh, kienet ħalli marka f'bosta u f'bosta nies kull fejn kien. Hum li tassew u jaqdi lil kulħadd. Imma x'għamel dan il-patri? U għaraf u laqa limitazzjonijiet tiegħu b'umiltà kbira u sempliċità mhux komuni u għamel bħiltu kollha rrieda tagħha li jgħin lil kulħadd. U arċiv edukazzjoni nisrinija tassew mill-familja tiegħu numeruża ta' 16 wild. U tnejn minn dawn ħutu ħadnu is-sejħa saċerdotali. Meta kellu 22 sena beda l-istudju tiegħu fis-seminarju tad-djoċesi biex jimxi fuq il-passi tagħhom. Imma qabel kien ġa jaħdem f'diversi xogħlijiet biex jgħin ukoll lill-familja u lill-ħutu. Imma billi kien f'ambjent fejn l-immigrazzjoni mill-Ġermanja kienet ħallet influenza qawwija ta' kultura u tal-sien tedesk u huwa kien ġej minn sfond ta' emigrazzjoni Irlandiża, l-istudju ma tantx kien ħafif għalih. Għalhekk wara 5 snin jitħabat fl-istudji ingħata l-parir biex ifittex triq oħra biex iwetta s-sejħa tiegħu. Wara ħafna talb b'mod speċjali novena lil Marija Immakulata u pariri mingħand minn seta jgħinu u fuq kollox blajnuna tommu u waħtu, huwa ħass vuċi f'qalbu tajdlu mur Detroit. Hemmhekk kien hemm il-kunvent ewlieni tal-aħwa Franġiskani Kapuċċini. Talab li wetta is-sejħa tiegħu hemm. U hekk kien. Imma mhux kif passar jew xtaq huwa stess, imma kif riedu l-mulej. Billi anke hemmhekk ma weriex il-ħiliet mixtieqa fl-istudji minkejja dak kollu li jagħmel meta kien qed joqrob lejn l-ordinazzjoni tiegħu, il-prefett tal-istudji li kien jafu mhux biss fil-kapaċitajiet jew in-nuqqas tagħhom, imma wis aktar fil-ħajja qaddisa li kien jaspira għalija huna Solanus. Ir-rakkomandah xorta waħda li jiġi ordnat saċerdot, imma mingħajr ma jkun jista' jipritka fil-pubbliku u lanqas iqarar. U komplejtenni li huna Solanus jista' jiġi ordnat saċerdot u jkun xi ħaġa bħal ma kien il-kurat ta' qars. Ta' min jiftakar li l-qaddis ta' qars kien ilu mejjet inqas minn 50 sena meta Patri Solanus irċieva l-ordinazzjoni saċerdotali fl-1904 u kien żgur kien magħruf billi l-Papa San Piju X kien iddikjaraħ beatu fit-8 ta' Jannar 1905. Dak il-Patri li tkellem tajjeb fuq Patri Solanus miet ftit wara dan il-fatt. Imma l-profezija tiegħu għadha titwettaq sal-lum. Meta bosta u bosta nies jersqu lejn Patri Solanus u min għandu jirċievu kull għajnuna f'waqta. Naturalment ma kienx ħaġa ħafifa li Patri Solanus jgħix bħala saċerdot, ma jqararx u ma jippritkax, imma huwa qara fir-rieda tagħha u kif itenni l-Ministru Ġenerali tal-Ordni Fader Mauro Jori fitra li bat lill-ordni kollu għal din l-okkażjoni huwa laqa d-deċiżjoni tas-Superjuri bi spirtu ta' fidi u umiltà kbira minħajja b'ħafna limiti faqgħet ħajja qaddisa u hu ngħata b'mod sħiħ għal qadi tal-aħwa u tan-nies l-aktar fqar li kienu jersqu lejn il-kunvent ifittxu l-għajnuna. Il-Patri Kapuċċin Martin Pabel li kien sieħbu u qribu ħafna qal: Patri Solanus laqa din ir-rieda tagħha, huwa kien jemmen f'dak li Alla riet minnu u dak kien li huwa riet iwettaq kif fil-fatt tagħmel. Għax l-importanti mhux x'tagħmel jew kemm tagħmel affarijiet kbar, imma kemm dak kollu li tagħmel tagħmlu bil-imħabba. Hekk għamel Patri Solanus fidmitu kollha, ħidma li b'mod ordinarju kienet tingħata lill-aħwa mhux saċerdoti. Infatti, huwa għamel snin twal pur tingħar jilqa' n-nies. Kien responsabbli mill-opra serafika tal-qudies blajnuna għal-missjonijiet Kapuċċini u ħafna aktar. Imma u għaraf jibdel dawn il-ħidmit kollha tul is-57 sena sħaħ sakemm miet, b'mod li kull persuna li kienet tħabba twiċċa magħha kien jaref jagħtiha kelma tajba. Parir siwi, dawl, kuraġġ u ferħ. U kien ukoll għara fi ġor it-tbatijiet taħutu fit-talb tiegħu quddiem il-mulej, kif kienu jistqarru ħafna minn dawk li kellhom kuntatt miegħu. Huwa tgħallem ibiddel ir-rutina tal-ħajja ta' kuljum, itelli il-Ministru Ġenerali fl-ittra msemmija, biex xewqa li jgħix f'kull dettall il-kmandamenti ta' Ġesù. Ħobb il-mulej alla tiegħek u ħobb il-proxmu tiegħek. Dan kollu l-kol nafuh. Imma kemm niħtieġu li nwettquh bħal ma għamel dan il-bejatu ġdid tagħna. Permezz ta' dan il-bejatu ġdid Kapuċċin, il-Papa Franġisku jixtieq joffri eżempju ta' raj tajjeb, fidila għall-Knisja, ir-raj tajjeb, u għandu jkun eżempju li l-Knisja u s-soċjetà llum tant jeħtieġu. Hekk qal il-Kardinal Amato, perfett tal-Kongregazzjoni tal-Kawżi tal-Qaddisin, dakinhar tal-bejatifikazzjoni f'Detroit, u il-Papa nifsu fl-Angelus fi Piazza San Pietru l-għada tal-bejatifikazzjoni fis-17 ta' Novembru stidel lis-saċerdoti, lir-reliġjużi u lil-lajċi kollha biex iħarsu lejn il-Beatu Solanus Casey u minnu jitalmu kif fix-xhieda tagħhom għandhom jgħixu bil-ferħ ir-rabta lejn ix-xandir tal-Evanġelju u l-imħabba lejn il-fqar li għandhom ikunu l-kwalità ewlenija ta' kull nisrani. Jekk nagħmlu xi ħaġa hekk aħna wkoll f'ħidmitna ta' kuljum, ir-rigal li tagħna l-Papa inkunu bid-dinnieħ f'mezz biex ngħixu aħna stess ftit aħjar. Issa se naqra lkom fatt bl-isem ta' ħbieb mal-qattil ta' ħija. F'Settembru tal-1984, Bo Tyler flimkien ma' sieħbu kienu qegħdin jippruvaw jixtru l-marwana. L-operazzjoni marret ħażin fil-konfużjoni. Bo spiċċa maqtul. 32 sena wara, f'Diċembru tal-2016, oħtu Denise flimkien ma' missiera, Jim, kienet preżenti għas-seduta fil-ħabs fejn kien il-qattil tagħha, ċertu Ronald Fields, ħabsi numru 742, biex jaraw jekk setax ikun illiberat qabel iż-żmien minħabba il-kondotta tajba. Kienet ilha 12-il sena tattendi għas-seduta bħal dawn u kull darba kienet toħroġ diżappuntata. Ronald kien ħal il-Bow u l-sħabu f'karozza sabiex jibijgħu il-marwana. Wara li tawh il-flus, Ronald ħareġ pistola u qal lil-Bow u l-sieħbu sabiex jitilqu jiġru. Meta Bow irrifjuta, Ronald sparallu tir f'qalbu. Ronald Fields ingħata sentenza ta' mhux inqas minn 27 sena ħabs. Fl-2016 oħd Bow Denise kella 54 sena fil-waqt li missiera Jim kellu 78 sena. Denise u Jim damu snin twal sama waslu biex jaħfru lir-Ronald. Kull ma kienu jixtiequ kien lir-Ronald tinqatalu għal-mewt. Jim kien joħlom li jieħu pistola miegħu il-qorti sabiex joqtol lill-qattil ta' ibnu. Fil-waqt li Denise kienet dejjem tittama jibqa' għal-omru il-ħabs. Denise għamlet żmien titwerwer minn nies ta' ġilda skura bħal ma kien Ronald li kien Afro-Amerikan. Imma igradwat bħala tabiba u spiċċat taħdem fil-ħabsijiet. Fil-ħabs bditħabba twiċċa ma' ħabsin li kellhom jibqgħu hemm omorhom kollu. Ftit-ftit, hekk kif kienu jirrakkuntawla ħajjithom, bdiet issir tafhom u indunat li dawn il-ħabsin kienu nies b'karattru sabiħ, iżda li xi darba żbaljaw u allura spiċċaw ħajjithom hemm. Bdiet taħseb f'Ronald u tistaqsi lilha nfisha jekk dan kienx bħal dawn il-ħabsin li kienet qed taħdem magħhom. Ġija f'moħħha li tikkunta tiegħ permezz ta' ittra sabiex issir taf jekk iddispjaċix għal dak li kien għamel lil huwa. Kienet titlob l-opinjoni tal-ħabsin stess dwar dak li kien fi ħsieba tagħmel. Huma inkoraġġewha tagħmel dak li kellha f'moħħha. Għalula li jixtiequ ħafna kieku jkollhom iċ-ċans jiltaqgħu mal-qraba tal-vittmi tagħhom sabiex jitolbuhom maħfra sinċira. Fl-2005, Denise kitbet lil Ronald u staqsietu setex tmur tarah. Kitbila lura immedjatament u għalilha b'kitba pulita. Miss Taylor, hemm minni, meta ngħidlek li jiena kuljum naħseb dwar il-fatt li qriet ħajja u jiddispjaċini għal dan il-fatt u għal weġa kbira li ħallejtilkom f'qalbkom. Nistħi niltaqa' miegħek wara dak li ġeltkom issofru. Iżda jekk tixtieqek jiena nirrispetta x-xewqa tiegħek li tiġi tarani. Kienu għaddew 21 sena mill-qtil ta' ħuha bow. Fl-aħħar Denise iltaqat għall-ewwel darba ma' Ronald. Ħadu bidejn xulxin u beda ifhema x'ġara dakinhar tad-deliet u kemm kien iddispjaċih għal dak li ġara. Denise uriet ritratti ta' żewġa u ż-żewġ ulieda u qaltlu li dawn qatt ma kellhom ix-xorti li jsiru jafu lil huwa. Ronald irrakkontala l-istorja tiegħu. Ommu u missieru kienu mejtin fil-waqt li ħutu kienu l-ħabs bħalu. Kienilu 10 snin ma jkollu imqar żjara waħda minn xi ħadd. Wara sentejn Denise għanqitu ħafif magħha u ħarġet. Weditu li terġa tmur tarah u hekk għamlet, id-darba ta' wara ma marriċ weħda. Iżda ħadet magħha l-missiera Jim. Jim spjegalu li hu kien nisrani li jemmen fil-maħfra. Hekk kif iltaqa' ma' Ronald, Jim ħass rabja kbira għall-awtoritajiet li kienu ħallew hemm dawk is-snin kollha. Kien jemmen li Ronald ħallas biżejjed għal dak li jagħmel. U wissa li sar il-ġustizzja ma' ibnu Bow, għanda issir ġustizzja ma' Ronald ukoll. Wara li sar jafu, Jim kien konvint li Ronald ma kellux intenzjoni li joqtlu, kienet biss traċedja terribli. Denise baqgħet tikteb lil Ronald kull xahar. Għaddew 11 sena oħra, Ronald issa kellu 56 sena, meta qatel lil Bow kellu 24. Denise u missiera qatt ma fellew seduta waħda mill-bord tal-ħabs. Kienu dejjem jittamaw li Ronald ikun ħieles. Kienu jsu u sijaw nofs biex imorru u sijaw nofs biex jerġaw lura lejn darhom. Kien dikjarat illeġibli li jkun liberat għall-ewwel darba fl-2001. Issa kienet is-sena 2016. Waqt is-seduta wara li tkellmu Denise u missiera, il-gvernatur tal-ħabs beda d-diskors tiegħu u tkellem dwar il-fatt li Ronald kien wera bil-fatti li verament xtaq jibda l-ħajtu, billi naħħa it-tatu li kienet tiddistingwih bħala parti minn gang violenti. Kien ukoll inqata' minn sħabu tal-gang u fil-ħabs li kellu kondotta tajba. Fil-fema tiegħu ma kienx jidher li Ronald kellu jibqa' jitqies bħala periklu għas-soċjetà. U li għalhekk kien ser jingħata l-libertà nhar is-16 ta' April 2017 wara 32 sena, 6 xhur u 11 jum fil-ħabs. Hekk kif Denise u missiera kienu sejru lura lejn darhom, Denise qalet lill-missiera li dakinhar ħasset li għall-ewwel darba f'ħajjitha kienet għamlet xi ħaġa tajba tassew. Ħafna nies fis-soċjetà la jifhmu u anqas jaqblu mal-attitudni ta' Denise li xtaqet taħfer u teħles lil Ronald mill-ħabs. Iżda hi tħossha kuntenta ħafna b'dak li għamlet, illum il-familja ta' Denise u ta' Ronald saru ħbieb. Ronald reġal taqama wlidu u wlidu lidu. Jiejt li Kiku ma qabżux għalih Denise u missiera u kien jibqa il-ħabs sakemm imut. Ronald illum għandu xogħol u jgħix f'dar li tilqa fija n-nies li għaddew ħafna snin il-ħabs. Id-dar hija mexxija mis-saċerdot li jgħinhom jibqgħu fit-triq it-tajba. Issa se naqralkom poezija Fihdanek Mulej. Mulej, kull meta n-niket iżurni fit-tiġrib, urini l-inti miej, li tiej inti l-ħabib, jiena naf li jiena midneb li fittex il-ħelsin, mixkil li r-ruħi taqqal u jisra minna islim. Għal kemm madwar inħares biex nifhem ftit għaliex, jien nibqa' bla tweġiba f'misteru mingħajr qies. It-tama biss sultana f'dalwiet kibi u mudlam, is-sabar biss fi ħsura f'dal vjaġġ mingħajr serħan. Lejk sidi indur seddaqni fil-fidi fik kuljum, iż-żmien għaddej qed joqrob biex ngħid kollox mitmum. Għallum se niqafawn bil-qari tiegħi sakemm nerġa' niltaqa' miegħek il-ġimgħa d-dieħla nixtieqlek kull ġid u saħħa.